Ենզայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Թվականիս նոյեմբերի 6-ն է, իրանական օրացույցում 1404 թիվն է, աբանամսի 15-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Բարեկամներ, ինչպես ամենօր այս ժամին, միասին կլսենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին ուղիղ ռադիոյեթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել հետևյալ հաղորդումները. Գեղարվեստական հաղորդումը, կլսեք մի գեղեցիկ երգ, իրանցի ժամանակակից հայտնի դեմքերը, իրանցի պանծալի դեմքերը, Հոլիվուդ քադ, երեխաները վիրտուալ միջավայրում, հաղորդումները, սիրելիները, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Kashikni khandits havatayits chemnevanun jepumem kezme ujich akhir shates gerets kanun yerkandumes havatayits chemnevanun jepumem Երկանում է ձինց Հանանց պաշի վարջի լինի Առանց խանդի սեր, ինչ էլ լինի կեզ եմ սիրում, ու մել որ տեսնեմ, հավատայինց չեմ նեղանում, ժպնում եմ կեզ մեր, ուջ ինչ ախր շատ ես գեղեց կանում, եր խանդում ես Հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր, ուջ ինչ ախր շատ ես գեղեց կարում, երխանդում ես ինձ. Երխանդում ես ինձ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր, ուջ ինչ ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, երխանդում ես ինձ.
Թեհրանը խոսում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Ամերիկան և Եվրոպան պետք է արժանանան Իրանի վստահությանը, ապացուցելով իրենց ազնվությունը, ասել է Իրանի նախագահ Պեզեշկյանը։ Մենք երբեք չենք իջեցրել դիվանագիտության դրոշը, բանակցությունները տարբերվում են թելադրանքից, ասել է Արաղչին։ Մեզ վստահեցրել են, որ Զանգեզուրի հարցում Իրանի համար որևէ սպառնալիք չկա, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ալիևին նշած քարտեզը հանեին, կտեսնեին, որ օրինակ կարող է պարզվել Հայաստան կա, բայց Ադրբեջան չկա, ասել է Փաշինյանը։ Թեհրանը և Իսլամաբադը կամրապնդեն խորհրդարանական հարաբերությունները, այս և այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք ռոպեններ անց։
Փաստոդեի փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը չորեք շաբթի օրը Ֆրանսիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում ասել է. Իրանը չէ, որ պետք է ապացուցի իր ազնվությունը և վստահություն առաջացնի, այլ Ամերիկան ու Եվրոպան պետք է արժանանան Իսլամական Հանրապետության վստահությանը, ապացուցելով իրենց ազնվությունը։ Ըստ Փաստոդեի, հղում անելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում ի պատասխան Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների մասին իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հայտարարություններին անդրադարձել է Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցությունների անցյալին, նշելով, Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ֆետվայի և իր անվտանգության ու պաշտպանության դոկտորինի համաձայն ոչ մի կերպ չի ձգտում միջուկային զենք ձեռք բերել, բայց ցավոք մենք ականատեսնենք լինում, որ միտումնավոր պնդումների հիման վրա Իրանը ենթարկվել է աճող ճնշման և պատժամիջոցների, միջուկային զենք ստեղծելու փորձի կեղծ պատրվակով։ Փեզեշկյանն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային մոտեցումը այն է, որ այնտեղ, որտեղ թյուրըմբռնումները կարող են լուծվել տրամաբանության և երկխոսության միջոցով, ուժի և սպառնալիքների կիրառումը ոչ միայն չի լուծում խնդիրները, այլև սրում է տարաձայնություններն ու վեճերը։ Իրանի նախագահը հավելել է, Իսլամական Հանրապետությունը միշտ ողջունել է երկխոսությունն ու փոխգործակցությունը, բայց այսօր մյուս կողմն է, որ պետք է հարգի Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավունքները որպես վստահություն ստեղծող քայլ և չփորձի պարտադրել իր սեփական չափազանցված պահանջները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ այս հեռախոսազրույցում շնորհակալություն է հայտնել Իրանի նախագահին, որոշ խոչընդոտները վերացնելու և անցյալ հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ Իրանի գործնական քայլերի համար, այնուհետև Ֆրանսիայի նախագահը նշել է, որ ինքը կաշխատի նոր բանակցային շրջանակ ստեղծելու ուղղությամբ, որպեսզի Իրանի և արևմտյան երկրների միջև հստակ արդյունքի հասնեն, և ասել է, կարևոր է, որ մեր փոխգործակցությունն ու երկխոսությունները շարունակվեն թափանցիկություն և վստահություն ստեղծելու ուղղությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք համաձայնության գալ և վերացնելով պատժամիջոցները, միաժամանակ բարելավել և ընդլայնել փոխադարձ հարաբերությունները։
Իսնա լրատվական փոխանցմամբ խոսելով Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների մասին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Մենք բանակցություններ ենք վարել Միացյալ Նահանգների հետ, բայց դրական արդյունք չենք ստացել։ Մենք բարեխղճորեն իրականացրել ենք ՀԳՀՑ միջուկային համաձայնագիրը և հանձնարու ենք եղել, սակայն Միացյալ Նահանգները առանց պատճառաբանության դուրս է եկել այդ համաձայնագրից և վերականգնել է պատժամիջոցները։ Նոյեմբերի 5-ին Բուալիստինայի անվան համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին հայտարարել է. Նահատակ Ռայիսի կառավարության ժամանակ մենք նույնպես քայլեր ձեռնարկեցինք ՀԳՀՑ-ի վերակենդանացման, բանտարկյալներին ազատ արձակելու և սառեցված միջոցները ազատելու ուղղությամբ։ Սակայն ազատված գումարը կրկին սառեցվեց, մենք երբեք չենք իջեցրել դիվանագիտության դրոշը, բայց ասել ենք, որ եթե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է բանակցությունների մեջ մտնել հավասար դիրքերից եւ հաշվի առնել փոխադարձ շահերը, մենք պատրաստ ենք, չնայած մենք նման կամք չենք տեսնում Վաշինգտոնի կողմից, ընդգծելով, որ բանակցությունը տարբերվում է թելադրանքից, առաջին նշել է։ Մենք բանակցել ենք Եվրոպայի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ։ Միջազգային հարաբերությունների հիմքը բանակցություններն են, ուստի մենք երբեք չենք հրաժարվել բանակցություններից, երկրում որոշումները կայացվում են ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդում, իսկ արտաքին գործերի նախարարությունը այդ որոշումների կատարողն է, անդրադառնալով ձգանի մեխանիզմին, առաջին ասել է։ ՀԳՀՑ-ում անվտանգության խորհրդի 6 բանաձևերը 7-րդ գլխի ներքո վերածվեցին 10-ամյա բանաձևի, որը ճանաչում էր Իրանի օրինական իրավունքը օգտվելու միջուկային էներգիայից։ Ձգանի մեխանիզմի ակտիվացումը նշանակում է վերադարձ համաձայնությունից առաջ եղած պայմաններին։ Մենք բանակցությունների ժամանակ տեսանք, որ ՀԳՀՑ-ի գործադրման երաշխիքներ չկային, ուստի որոշեցինք պարտավորություն ստանձնել կատարելու այն։ Սակայն մյուս կողմը մնաց համաձայնագրից առաջ եղած պայմաններում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, երբ մենք որոշեցինք ունենալ 60% հարստացում ուրանի, դա արվեց 24 ժամվա ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ մենք շատ ավելի արագ վերադարձանք ՀԳՀՑ-ից առաջ եղած պայմաններին, եթե միջուկային գործարքը վատն էր, ձգանի մեխանիզմը նույնպես վերադարձ է նույն պայմաններին։ Եվ եթե ՀԳՀՑ-ից առաջ եղած պայմանները վատն էին, այդ պայմանները ստեղծողները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ընդգծելով ներքին համախմբվածությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը, նախարարն ասել է. Թշնամին ձգտում է պարակտում ստեղծել և ոչնչացնել մեր միասնությունը։ Մենք այժմ սերտ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ, և թշնամիները ձգտում են ոչնչացնել այդ հարաբերությունները։ Փոքր խնդիրները չպետք է բևեռացնեն հասարակությունը։ Առաջին 12 օրյա պատերազմը որակել է որպես ճակատի և դիվանագիտության միջև համագործակցության օրինակ, ասելով. Այդ ժամանակ երկիրը պաշտպանված էր և Իրանի լեգիտիմությունն ու միջազգային ֆորումներում երկիրը պաշտպանելու կոնսենսուս ձևավորվեց։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային զարգացումներին, առաջին ասել է, Իրանը հավատարիմ է իր պարտավորություններին և արդյունքում տարածաշրջանային երկրները շարժվել են դեպի մեզ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ տարածաշրջանի սահմանների և աշխարհաքաղաքականության ցանկացած փոփոխություն անընդունելի է, և որ անվտանգությունը ամենալավ կերպով ապահովվում է տարածաշրջանային համագործակցության միջոցով, այդ թվում 3-ին գումարած 3 ձևաչափով, հաղորդում է Թասնիմն։ Մենք չենք ընդունում տարածաշրջանի սահմանների կամ աշխարհաքաղաքականության որևէ փոփոխություն, և կարծում ենք, որ տարածաշրջանային անվտանգությունն ապահովելու լավագույն միջոցը տարածաշրջանային համագործակցությունն է, իսկ մեր գաղափարը 3-ին գումարած 3 ձևաչափն է։ Մենք անմիջական կապի մեջ ենք Զանգեզուրի հարցի վերաբերյալ, և մեզ վստահեցրել են, որ Իրանի համար որևէ սպառնալիք չի լինի։ Իհարկե, մենք հետևում ենք իրավիճակին, ասել է Արաղչին։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքից Իրանի համար ուղղակի սպառնալիք չկա, և Թեհրան այս հարցում անմիջական կապի մեջ է։ Արաղչին ընդգծել է, որ բանակցությունները մնում են ազգային շահերին հասնելու և անվտանգությունն ապահովելու հիմնական գործիքը, և որ Իրանը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած մարտահրավերի, այդ թվում ռազմական։ Նա նշել է, որ երկիրը կախված չէ ոչ արևելքից, ոչ արևմուտքից, հույսը դնում է իր սեփական ժողովրդի վրա և շարունակում է իր ռազմավարական գործընկերությունը Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ։
Փաշինյանն ասել է, որ եթե Ալիևի նշած քարտեզը հանեին, կտեսնեին, որ պարզվել է Հայաստան կա, բայց Ադրբեջան չկա։ Ոչ մեկ չի գնացել Ալիևի նշած քարտեզը հանի տեսնի, ինչ քարտեզի մասին է խոսքը, և եթե այդ քարտեզը հանեին, օրինակ կտեսնեին, որ այն ինչքան այդ տեսակետից կարող է աննպաստ լինել Հայաստանի համար, երկու այնքան կարող է աննպաստ լինել Ադրբեջանի համար, օրինակ կարող է պարզվել Հայաստան կա, բայց Ադրբեջան չկա։ Այս մասին չպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Էլ չեմ ասում, եթե ցարական քարտեզներով գնանք եւ ինչու միայն ցարական, դրանից առաջ սուլթանական, դրանից առաջ շահական, դրանից առաջ խանական, դրանից առաջ խալիֆայական, այդ քարտեզներում ոչ Հայաստանի Հանրապետություն կա, ոչ Ադրբեջանի Հանրապետություն, ես համարում եմ, որ սա անիմաստ թեմա է, առավել ևս 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից հետո, ասել է Փաշինյանը։
Պակիստանի խորհրդարանի խոսնակն ասել է, Իրան-Պակիստան հարաբերությունները հիմնված են ընդհանուր համոզմունքների, մշակույթի և պատմության վրա։ Պակիստանի խորհրդարանի խոսնակն Իրանի և Պակիստանի խորհրդարանների խոսնակների պաշտոնական հանդիպման վերաբերյալ հայտարարել է. Իրանը Պակիստանի համար եղբայրական և հուսալի հարևան է, և երկու երկիրն էլ հանձնարու են ամրապնդել ռազմավարական ու խորհրդարանական հարաբերությունները։ Հղամանելով Իռնային, Փաշտուդայի հաղորդում է, որ Իսլամաբադում երկու երկրի պատվիրակությունների ներկայությամբ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բարաղեր Ղալիբաֆի հետ հանդիպումից հետո Այաս Սադիղը նշել է, որ Պակիստանի ժողովուրդը, խորհրդարանը և կառավարությունը կանգնած են Իրանի կողքին։ Նա նաև շնորհավորել է Իրանի կառավարությանը և ժողովրդին, իսրելի ագրեսիան հաջողությամբ հետ մղելու և հաղթանակ տանելու կապակցությամբ հավելելով, որ Պակիստանի խորհրդարանն առաջինը դատապարտեց Իրանի դեմ իսրելի ագրեսիան։
Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները զարգանում են ճիշտ ուղղությամբ։ Բաքվում Իրանի դեսպան Մոջտաբա Ադեմիր Չիլլուն հարցազրույցում ասել է. Ես կարող եմ լիակատար վստահությամբ ասել, որ մեր հարաբերությունները ներկայումս զարգանում են ճիշտ ուղղությամբ և առողջ ձևով, թե քաղաքական, թե այլ ոլորտներում։ Մենք հավատում ենք, որ այս հարաբերությունները ապագայում էլ ավելի կզարգանան։ Նա ընդգծել է, որ Նախիջևան հատուկ դեր ունի այս գործընթացում և պետք է օգտագործել առկա հնարավորությունները, անդրադառնալով Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների միջև բարեկամական հարաբերություններին։ Դեսպանը հիշեցրել է, որ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում երկու անգամ այցելել Ադրբեջան, առաջին անգամ Բաքու, երկրորդ անգամ Խանքենդի։ Նա ավելել է, որ այցերի արդյունքում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել և հարաբերություններն ավելի են ամրապնդվել, Մոջտաբա Ադեմիր Չիլլուն նշել է։ Այս համաձայնագրերը վերաբերում են ինչպես տնտեսական ոլորտին, այնպես էլ այլ հարաբերություններին, այդ թվում քաղաքականին, այսինքն մենք պետք է արդյունավետորեն օգտագործենք առկա հնարավորությունները։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իրանը մտադիր է մեծացնել Ադրբեջանի տարեվտրի ծավալը երկու հիմնական ուղղություններով, ինչը վկայում է երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների աճի մասին, նշելով, որ 2024 թվականին 2023 թվականի համեմատ աճել է 34%-ով, հասնելով $647 միլիոն, դեսպանը հավելել է, որ այս ծավալը սպասվածից քիչ է։ Իրանն ու Ադրբեջանը մեծ ներուժ ունեն տնտեսական, քաղաքական և մշակութային համագործակցության զարգացման ոլորտներում, ինչը կարող է հնարավորություն ստեղծել երկու երկրների համար դառնալու տարածաշրջանային գործընկերներ։ Օգտվելով պատմական, մշակութային և կրոնական ընդհանրություններից, երկու երկրները վերջին տարիներին փորձել են տարբեր ոլորտներում բարձրացնել երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը, հարևան լինելը և կարևոր տարածքային ուղիներին հասանելիությունը նույնպես ենթահող են ստեղծել տրանսպորտի, էներգետիկայի և առևտրի ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման համար։ Արաքսի Միջանցքի ավարտը և կապի ենթակառուցվածքների զարգացումը այն նախագծերից են, որոնք կարող են զգալիորեն մեծացնել Իրան-Ադրբեջան առևտրափոխանակումների ծավալը։ Կողմերն աշխատում են տնտեսական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, վերացնելով ֆինանսական և բանկային խոչընդոտները, հեշտացնելով տարածքի և տրանսպորտային գործընթացները, ինչպես նաև ավելացնելով գործարար համայնքների միջև կապերը։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Չորեքշաբթի օրը ՄԳԱՏ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստի նախորեին Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի դեսպանները Վիեննայում քննարկել են առաջիկա հանդիպմանը քննարկվելիք հարցերի շուրջ երեք երկրի դիրքորոշումները։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի, հղումանելով Իռնային, Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը չորեքշաբթի երեկոյան Telegram-ում գրել է. Այսօր Իրանը, Չինաստանը և Ռուսաստանը անցկացրել են ավանդական երակողմ խորհրդակցությունների հերթական փուլը Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Ուլյանովը հավելել է. Իրանը, Չինաստանը եւ Ռուսաստանը համակարգել եւ հարմարեցրել են իրենց դիրքորոշումները ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի հաջորդ նիստին նախապատրաստվելու համար։ Կառավարիչների խորհրդի առաջիկա նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 19-ից 21-ը Վիեննայի միջազգային կենտրոնում։ Այս անգամ՝ ի տարբերություն նախորդ հանդիպման, Իրանի հարցը կքննարկվի միայն համապարփակ անվտանգության համաձայնագրի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևի համաձայն գործակալության մանդատի ավարտի հետ մեկտեղ։ Իրանը շեշտում է, որ գործակալության հետ համագործակցության և փոխազդեցության հիմքը խորհրդարանի կողմից հաստատված օրենքն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայել Բաղային նախկինում այս կապակցությամբ ասել է. «Մենք շարունակում ենք մնալ միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի կողմ և հավատարիմ ենք անվտանգության մասին համաձայնագրին»։ Եվ այդ անվտանգության պարտավորությունները կատարելով և հաշվի առնելով խորհրդարանի բանաձևը, որով ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը ներկայացվեց որպես այս հարցի համակարգող, մենք շարունակում ենք գործակալության հետ փոխգործակցությունը։ Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագիրը միշտ եղել է քաղաքական ճնշման արևմուտքի կողմից անհիմն մեղադրանքների տակ։
Աբու Դաբիում կայացած գործառնական ռիսկերի աշխատանքային խմբի IRWG 19-րդ միջազգային համաժողովին Իրանի Իսլամական Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասնակցությունը կարևոր քայլ է ռիսկերի կառավարման, բարելավման, մասնագիտացված գիտելիքների փոխանակման և երկրի բանկային համակարգի միջազգային դիրքի ամրապնդման ուղղությամբ։ Իրանի կենտրոնական բանկի ռիսկերի վարչության տնօրեն Մոհսեն Ռահիմզադե Նամվարն այդ կապակցությամբ ասել է. Նման միջոցառումներին Իրանի մասնակցությունը պատուհան է համաշխարհային փորձի ուղղությամբ և վկայում է կենտրոնական բանկում ու երկրի բանկային ցանցում ռիսկերի կառավարման բարելավման գործնական ճանապարհային քարտեզի ստեղծման մասին։ Հղում անելով Մեհր լրատվական գործակալությանը, Pars Today-ի հաղորդում է, որ Ռահիմզադե Նամվարը հավելել է. Իրանի ակտիվ մասնակցությունը այս համաժողովին արտացոլում է երկրի դինամիկ և պրոֆեսիոնալ մոտեցումը համաշխարհային ֆինանսական փոխազդեցություններին, նույնիսկ պատժամիջոցների պայմաններում և միջազգային մասնագիտացված քննարկումներին մասնակցելու կենտրոնական բանկի ցանկության վկայությունն է։ IRWG 19-րդ համաժողովը տեղի ունեցել Աբու Դաբիում, խումբը գործում է 2006 թվականից ավելի քան 130 կենտրոնական բանկերի անդամակցությամբ։ Իրանի կենտրոնական բանկը խմբի անդամ է 2019 թվականից։
Pars Today-ի փոխանցմամբ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Ըստ Pars Today-ի, Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզեի հրապարակած վերջին զեկույցում Գազայի հատվածում մարդասիրական իրավիճակը բնութագրվել է որպես բացահայտ ցեղասպանություն։ Նա ընդգծել է, որ Իսրայելը, անտեսելով հրադադարի պայմանավորվածությունները, շարունակում է կոտորել, տեղահանել և սովամահ անել պաղեստինցի ժողովրդին։ Զեկույցը ոչ միայն անդրադառնում է հարձակումների ռազմական ասպեկտներին, այլև անդրադառնում է սեռական բռնության կիրառմանը, բժշկական հաստատությունների ոչնչացմանը և հազարավոր պաղեստինցիների բանտարկությանը։ Ալբանեզեն նշել է, որ հրադադարի հայտարարումից ի վեր նահատակվել է ավելի քան 200 պաղեստինցի, ինչը ցույց է տալիս Իսրայելի կողմից միջազգային համաձայնագրերի անտեսումը։ Նա նաև Իսրելին աջակցող երկրներին համարել է այս ցեղասպանությանը մեղսակիցներ և կոչ է արել նրանց պատասխանատվության ենթարկել այս ռեժիմին զենք և քաղաքական աջակցություն տրամադրելու համար։ Զեկույցի մեկ այլ մասում նշվել է բժշկական կենտրոնների և հիվանդանոցների դիտավորյալ ոչնչացումը, օրինակ, Ալ-Բասմա հիվանդանոցի արհեստական բեղմնավորման բաժնի վրա կատարված ուղղակի հարձակումը հանգեցրեց հազարավոր պաղեստինցի պտղի ոչնչացմանը, գործողություն, որը միջազգային դիտորդները մեկնաբանել են որպես պաղեստինյան սերնդի շարունակությունը կանխելու փորձ։ Այս անցագործություններից բացի ավելի քան 10,000 պաղեստինցի դեռևս սպահվում է իսրելական բանտերում։ Մինչդեռ իսրայելցի գերիները վերադարձել են իրենց տները։ Գերիների նկատմամբ այս ակնհայտ խտրականությունը ապարտեյդի համակարգի մի մասն է, որի դադարեցումը պահանջել է ՄԱԿ-ը։ Նա նաև իսրայելի կողմից պաղեստինցիների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին ասել է. Իսրայելը սեռական բռնությունը օգտագործում է որպես զենք պաղեստինցիներին վախեցնելու և խոշտանգելու համար։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կրկին ընդգծել է հրադադարի պահպանման և քաղաքական խողովակ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, օկուպացիան դադարեցնելու և պաղեստինցի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը իրացնելու համար։ Գուտերեշ արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հրադադարի բազմակի խախտումներին ասել է. Ես անձամբ խորապես մտահոգված եմ Գազայի հատվածում հրադադարի շարունակական խախտումներով, անդրադառնալով Գազայում տեղ ունեցած լայնածավալ ավերածություններին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է կրթական համակարգի վերականգնման և այս տարածաշրջանում կենսական ծառայությունների վերականգնման կարևորությունը։ ՄԱԿ-ի լուրջ նախազգուշացումը Գազայի հատվածում Իսրայելի բանակի կողմից պաղեստինցիների շարունակական ցեղասպանության, ինչպես նաև աղետի ստուժած այս տարածաշրջանի վրա շարունակական հարձակումների վերաբերյալ ցույց է տալիս այս ռեժիմի հանցավոր բնույթը, որը շարունակում է կոտորել Գազայի ճնշված ժողովրդին նույնիսկ հրադադարի հայտարարումից հետո։ Չնայած այս նախազգուշացումներին, միջազգային հանրության արձագանքը մնում է թույլ և անբավարար։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանը կներկայացնի հոդված Իրանի դեմ պատերազմից հետո Իսրայելում անվտանգությունը շքեղ ապրանք է հարուստների համար։ Իրանի դեմ պատերազմն Իսրայելի անշարժ գույքի շուկայում նոր իրավիճակ ստեղծեց։ Ապաստարաններն ու անվտանգ սենյակները այժմ վաճառվում են ինչպես ոսկի, իսկ անվտանգությունը դարձել է հարուստ խավի ամենաշքեղ ունեցվածքը։ Իսրայելի և Իրանի միջև վերջերս տեղ ունեցած պատերազմի ժամանակ օկուպացված տարածքներում երևացին աննախադեպ տեսարաններ։ Հոմանելով ֆարս լրատվական գործակալությանը Փարստուդայի հաղորդում է, որ Իրանի հարձակումների հետևանքով օկուպացված տարածքներում ավերվել են շենքեր և միլիոնավոր մարդիկ փախել են ապաստարաններ, որտեղ տեղ չկար բոլորի համար։ Եփրայական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Իրանի դեմ պատերազմի ժամանակ շատ ապաստարաններ փակվել են, մի մասը ռասայական խտրականության, որոշները իշխանությունների անփոփոխության պատճառով։ Եվ հիմա նոր պատերազմի կանխատեսման պայմաններում Բենյամին Նետանյահուի կառավարությունը մշակում և ստանդարտացնում է բնակարաններում անվտանգ սենյակները, դրանց համար նոր ֆինանսական միջոցներ հատկացնելով։ Սակայն կարևոր հարցը մնում է այն, թե արդյոք կարող են բետոնն ու պողպատը ստեղծել կայուն անվտանգության զգացում անընդհատ սպառնալիքի տակ գտնվող ռեժիմում, կամ արդյոք դրանք չեն դառնա ոսկեզօծ բանդակներ, որոնք կբարձրացնեն կյանքի արժեքը և կխորացնեն անհավասարությունը, առանց վերացնելու հրթիռներից և անվտանգության ազդանշաններից մշտական վախը։ Պատերազմների և հրթիռային սպառնալիքների աճին զուգահեռ, հատկապես Գազայի պատերազմից և Իրանի բախումներից հետո, անվտանգ սենյակները կրկին ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել և նույնիսկ դարձել են ընտանեկան անվտանգության խորհրդանիշ։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2026 թվականի վերջին իսրայելական տների միայն 56%-ն է ունենալու նման սենյակ, և դրանք լինելու են հիմնականում հրեական և հարուստ թաղամասերում և ոչ թե հին կամ արաբական բնակավայրերում։ Սակայն ավելի կարևոր է, որ անվտանգությունը հանրային իրավունքից վերածվել է գնվող ապրանքի։ Անշարժ գույքի շուկան հրթիռների ստվերում, անվտանգ սենյակի առկայությունը այսօր Իսրայելում բնակարանների գների հիմնական որոշիչն է։ Նման սենյակ ունեցող տները վաճառվում են 20-30%-ով ավելի թանկ, վարձակալության շուկայում նույնպես փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Օրինակ Երուսաղեմում անվտանգ սենյակով բնակարանի ամսական վարձավճարը կազմում է մոտ 8000 շեկել, մինչդեռ նմանատիպ բնակարան առանց այդ սենյակի արժե մոտ 5000 շեկել։ Անվտանգ սենյակների ավելացումը շինարարության արժեքը մեծացնում է մոտ 12-ից 15%-ով։ Նման սենյակ ունեցող բնակարանների պահանջարկը կրկնապատկվեց Թել Ավիվի և Հայֆայի վրա զանգված այն արտերային հարձակումից հետո, արդյունքում տան անվտանգությունը դարձել է շահութաբեր արդյունաբերություն, որը ոմանք անվանում են վախի առևտուր։ Իրանի հետ պատերազմից հետո Իսրայելի խորհրդարանը հաստատեց անվտանգ սենյակների չափերի մեծացման և դրանցում զուգարանների տեղադրման մասին օրենք, որպեսի դրանք հնարավոր լինի օգտագործել ավելի երկար ժամանակով։ Այս սենյակների նոր սերնդի այլ առանձնահատկություններն են անխոցելի դռները, հաստ պատերը և պողպատե լյուկերը, սակայն յուրաքանչյուր փոփոխություն մեծացնում է շինարարության ծախսերը և միջին ու ցածր խավերին զրկում այդ հնարավորությունից։ Չնայած վերնշված միջոցառումներին, ամռանն իրանական հարձակումները ցույց տվեցին, որ համակարգն ունի իր սահմանները։ Եփրայական դրատվամիջոցների հաղորդմամբ, որոնցից մի քանիսը գտնվում էին այդ սենյակում, սպանվել է 24 իսրայելցի։ Սա նշանակում է, որ պողպատը և բետոնը բացարձակ երաշխիքներ չեն։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ դուք հետևեք Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին, կլսեք գեղարվեստի հաղորդումը, մի գեղեցիկ երգ, իրանցի ժամանակակից հայտնի դեմքերը, իրանցի պանցալի դեմքերը, Հոլիվուդ քաթը և երեխաները վիրտուալ միջավայրում։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի ու արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայում մեկնարկեց Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված Հոբելյանական միջազգային գիտաժողովը։ Մեծանուն բանաստեղծի Հոբելյանին նվիրված միջազգային ժողովը կազմակերպվել է Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ափեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ափեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Հելիքնազ Որսկանյանի խոսքով, նշանավոր բանաստեղծ, արձակագիր, հրապարակախոս, հասարակական քաղաքական գործիչ, ՀԽՍՀ գրողների միության նախագահ, Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի ակադեմիկոս Ավետիք Իսահակյանը դեռևս իր կենդանության օրոք մեծ ճանաչում ունեցել ոչ միայն Հայաստանում, այլև նաև հայրենիքի սահմաններից դուրս։ Նրա երկերը թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, իսկ ստեղծագործություններն արժանի տեղ են գրավում համաշխարհային գրականության գանձարանում։ Ժողովրդական ակունքներից եկող նրա երգը խոսում է ժողովրդի սրտի հետ, ասաց Որսկանյան։ Նրա խոսքով գիտաժողովի հիմնական նպատակն է խթանել Ավետիք Իսահակյանի գրական ժառանգության, ստեղծագործության, փիլիսոփայական խորքի, ներքին կապերի քննությունը, ինչպես նաև փող ազդեցությունների և փող առնչությունների լուսաբանում հայ քնարերգության մեջ նրա ստեղծագործությունների գաղափարական, գեղագիտական ազդեցությունների ուսումնասիրումն ու նորովի արժևորումը։ Միջազգային գիտաժողովի բացմանն Ավետիք Իսահակյանի հասարակական ու քաղաքական, ինչպես նաև գրական ու գիտական գործունեություն արժևորեցին նաև Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հայագիտության և Հասարակական Գիտությունների Բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար Յուրի Սուվարյանի, Հայաստանի Գրողների Միության նախագահ Էդվարդ Միրիտոնյանը, Մխիթարյան միաբան Ավանի Մխիթարյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Համազաս Վարդապետ Քեշիշյան։ ցուցարմանը ներկայացվեց նաև Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Մարշիլ Գորգու անվան համաշխարհային գրականության ինստիտուտի տնօրեն Վադիմ Պոլոնսկու ուղերձը գիտաժողովի մասնակիցներին։ Տեղի ունեցավ նաև Ավետիք Իսահակյանի «Կյանքին ու գործնեությանը» նվիրված ֆիլմի ցուցադրություն։ Գիտաժողովի ընթացքում զեկուցումներով հանդես կգան Հայաստանի և արտերկրի գիտական կազմակերպությունների բուհերի հետազոտողներ և թարգմանիչներ և ամփոփիչ նիստը կկայանա հոկտեմբերի 25-ին Գյումրիում Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանում։ Գիտաժողովի արդյունքներով կտպագրվի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու։ Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Ժորժ Աբրահամյանը։
Ողջույն բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Գերմանիայի Մյունստերի համալսարանի հնագետների արշավախումբը Հայաստանի անտիկ շրջանի մայրաքաղաք Արտաշատում բացահայտել են Հայաստանի մինչև այսօր հայտնի ամենահին եկեղեցու հիմնապատերը։ Եկեղեցին գտնվել է հին Արտաշատի 17-րդ բլրի արևելյան լանջին և զբաղեցնում է մոտ 1000 քառակուսի մետր մակերես։ Նշվում է, որ բացահայտումը կարևոր վկայություն է Հայաստանում վաղ քրիստոնեության մասին։ Զարդարյանի խոսքով հայտնագործության հիմնարար նշանակությունը նշանակում է, որ էապես լրացնում է Հայաստանում քրիստոնեության տարածման մեխանիզմների և վաղագույն հոգևոր կառույցների ճարտարապետության մասին պատկերացումները։ Սա առաջին ութանկյուն եկեղեցին է, որը հայտնաբերվել է Հայաստանում։ Եկեղեցին կառուցված է եղել կրաշաղախով ամրացված տեղական քարից և ամենայն հավանականությամբ ունեցել է հարթ սվաղված պատեր։ Պատերը տարբեր բարձրությամբ են պահպանվել, որոշ հատվածներում հասնում են 2.6 մետրի, որոշ տեղերում մոտ 0.5 մետրի։ Գտածոների տեսականին ու որակն ուսումնասիրելով հնագետները եզրակացրել են, որ եկեղեցին կղմինդրածածկ է եղել և ունեցել է շքեղ ներքին հարդարանք։ Այդ մասին են վկայում այստեղ հայտնաբերված փոքրասիական մարմարից պատրաստված պատերի երեսպատման բազմաքանակ սալերը և տարատեսակ քանդակազարդ բեկորները։ Աշխատանքն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Արտաշատ անտիկ Հայաստանի մշակութային, տնտեսական և սոցիալական համակարգում բազային թեմայի և գերմանական հետազոտական հիմնադրամի Արտաշատա պրոջեկտի շրջանում։ Պեղումների արդյունքները պատրաստվում են հրապարակման։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար և ձեզ թանկագին բարեկամներ հրավիրում ենք ընդունել ծրագրի հաջորդ բաժինը։ Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական ու պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ սեպտեմբերի վաճառքի տվյալների։ Գառնիկ Ալեքսանյանի «Ջենգյալի համը» առաջին տեղում 11-ամյա հայկ նամարային արձակուրդներին գնում է Շուշին։ Մորաքրոջ աղջկա 10-ամյա Արևիկի հետ փոքրիկ վիճաբանությունից հետո նրանք հայտնաբերում են քարացած կելֆին, որը նրանց շնորհիվ կենթանանում է։ Շուտով կելֆը երեխաներին պատմում է մարգարեության և աշխարհում տիրող բարի ու չար կախարդանքի մասին։ Հայ Կաճապահյանի կախարդական գրադարանը 2 Եգիպտոսի կախարդանքը երկրորդ տեղում է։ Փորձելով հասնել ծնողների անվերապահ վստահությանն ու ապացուցել իրենց պատմությունների իրական լինելը, Անին ու Ջավիթը որոշում են մեկնել հին Եգիպտոս ու Կլեոպատրայի օգնությամբ ժամանակակից աշխարհ բերել որևէ արտեֆակտ։ որը կապացուցի, որ մեծ ու իրական ցանկության դեպքում նույնիսկ ժամանակի մեջ ճամփորդությունը կարող է իրականություն լինել։ Հայկ Աջապահյանի կախարդական գրադարանը 3 կարմիր մոլորակը 3-րդ տեղում է։ Ստանալով ծնողների աջակցությունը Անին ու Դավիթը ցանկանում են շարունակել իրենց ճանապարհորդությունները դեպի անցյալ, տեսնելու պատմական իրադարձությունները, բայց մոգություն չէր լինի, եթե չլինեին անակնկալներ։ Այս անգամ երեխաները կհայտնվեն ոչ միայն ուրիշ ժամանակում, այլ նաև ուրիշ մոլորակում։ Գրիմ եղբայրների հեքիաթներ ժողովածուն 4-րդն է, վառ ու պատկերավոր նկարազարդումներով հարուստ այս գրքի չար ու բարի իմաստուն ու անխելք, համեստ ու անպատկառ ստախոս ու արդարամիտ հերոսների հետ դուք մի շատ հետաքրքիր ճամփորդություն կունենաք հեքիաթների աշխարհում։ Վայելեք այս զարմանահրաշ հեքիաթների ժողովածուն կարդալու մեծագույն հաճույքը։ Հայկ Աջապահյանի 50-ականների Երևանը 5-րդ տեղում է։ Ինչ կլինի, եթե հանկարծ տեղափոխվես 50-ականների Երևան, տեսնես, թե ինչպիսին էին քո ծնողները, երբ քո տարիքն էին, նրանց հետ Բաքում գնդակ խաղաս և նույնիսկ նույն դպրոցը հաճախես։ Անին ու Դավիթը Մարս մոլորակից վերադառնալիս հայտնվում են 1991 թվականին Հայաստանում, սակայն դա դեռ ամենը չէ։ Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, հաջորդ Սյունակի 6-ից մինչև 13-րդ հիմնականում տեղերը կհայտարարեմ վարկյաններ անց։ Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգագին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի երթական թողարկում։ Ինչ բարեկամներ, շարունակեմ ներկայացնելով 6-րդից 10-րդը։ Մեր համար այս շաբաթ հայտնված Երևանյան բեսսելեր հեղինային նախագծի արդյունքները։ Աստղիկ Նադիրյանի «Ես քեզ սիրում եմ, ինչ էլ լինի» գիրքը 6-րդ տեղում է։ «Ես քեզ սիրում եմ, ինչ էլ լինի» մանկական պատկերագիրքն ստեղծվել է ճգնաժամերի ու փոթորիկների կիզակետում, երբ անհրաժեշտ էր հիշեցնել կարևորի մասին։ Չէ՞ որ անգամ մենք երբեմն կարիք ունենք լսելու, որ մեզ սիրում են ու սպասում առանց նախապայմանների, առանց եթեների ու առանց նահատուկ պատճառի։ 7-րդ հորիզոնականում է բոլոր ժամանակների ամենաընթացող հեղինակներից մեկի Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներ ժողովածուն։ Թումանյանի գործերը պահանջված են բոլոր սերունդների կողմից։ Դրանք հաջույքով են ընթերցվում նաև մեծահասակները։ Հեքիաթների հիմքում ընկած են ժողովրդական թեմաներն ու պատումները։ 8-րդ տեղում է Մարջերի Ուիլյամսի «Թավշյա ճագարը» կամ «Ինչպես են խաղալիքները դառնում իսկական գիրքը»։ Երբ երեխան սիրում է քեզ, իսկապես սիրում է քեզ, դու դառնում ես իսկական։ Թավշյա ճագարը երազում է լինել իսկական, ինչպես իր ծեր և իմաստուն ընկերը Կաշվեձին, բայց իսկական լինել այն չէ, թե ինչպես ես պատրաստված։ 9-րդ հորիզոնականում է Ռուալդ Դալի «Չարլին և շոկոլադի գործարանը» հեքիաթ վիպակը։ Անգլիացի գրող Ռուալդ Դալի այս հանրահայտ գործը պատմում է Չարլի անունով փոքրիկ տղայի և նրա ընկերների հետաքրքիր արկածների մասին, որոնք տեղի են ունենում պարոն Վոնկի շոկոլադի կախարդական ֆաբրիկայում։ 10-րդ հորիզոնականում է վերջապես Կարլո Կոլոդի «Պինոկիոն»։ Պինոկիո խամաճիկի անհավանական արկածները վաղուց են գրավել անհամար փոքրիկ ընթերցողների սրտերը։ Հրաշալի, գողտրիկ նկարազարդումներն արտացոլում են այս անմահ պատմության ողջ հմայքն ու ոգին։ Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, Ֆլեյտայի Երևանյան միջազգային փառատոնը, որն անցկացվում է երկրորդ անգամ հոկտեմբերի 26-ից 31-ը, կհյուրընկալի ֆլեյտահարների դասախոսների, ուսանողների եւ այլ հյուրերի աշխարհի 13 երկրի 21 քաղաքից։ Փառատոնին կկազմակերպեն շուրջ 100 վարպետության դասեր, դասախոսություններ, ստեղծագործական հանդիպումներ եւ 3 համեր։ Բացման համերգը տեղի կունենա հոկտեմբերի 27-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Երեկոյին համաշխարհային համբավ ունեցող ֆլեյտահարները հանդես կգան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ եւ դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի գլխավորությամբ։ Մյուս երկու համերգները տեղի կունենան Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում հոկտեմբերի 28-ին եւ 29-ին։ Այդ համերգային երեկոներին մենակատարները ելույթ կունենան KV Art Ensemble-ի նվագակցությամբ եւ Նարեկ Ավակյանի ղեկավարությամբ։ Հոկտեմբերի 24-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆլեյտայի Երևանյան միջազգային փառատոնի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար, ֆլեյտային կամուրջներ միջազգային նախագծի ղեկավար Վարդան Վիրաբյանը հիշեցրեց, որ 3 տարի առաջ կազմակերպած համերգներից մեկի ժամանակ խոստացել է Հայաստանում առավել ակտիվացնել ֆլեյտայի արվեստը, զարգացնել, հետաքրքրացնել այն։ Այդ օրից վարպետության դասեր Հայաստանից, Ռուսաստանից եւ Բելարուսից պրոֆեսիոնալների եւ ուսանողների մասնակցությամբ համերգներ է կազմակերպել Հայաստանը։ 2 տարի առաջ Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղի ունեցավ ֆլեյտահար Չայկովսկու անվան հեղինակավոր մրցույթի դափնեկիր Աննա Կոմարովայի եւ Էլեն Վիրաբյանի մենահամերգը, որը փայլուն անցավ։ Համերգից հետո ֆլեյտայի ամառային դպրոցներ կազմակերպեցինք ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում, այլև Հայաստանում։ Հետո համերգ նախաձեռնեցինք ֆլեյտահար Ֆրանկֆորտի նվագախմբի մենակատար Ելիզավետա Իվանովայի մասնակցությամբ։ Այդ համերգը ևս Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում էր։ Այդ ամենից հետո որոշեցինք փառատոն կազմակերպել, որը կայացավ անցած տարի։ Պատմես Վիրաբյանն ու շեշտեց, որ Հայաստանի պատմության ընթացքում երկրում երբեք ֆլեյտայի փառատոն չի անցկացվել։ Առաջին փառատոնին Հայաստան են ժամանել արտիստներ 6 երկրից, իսկ այս տարի ավելի քան 10 երկրից։ Նա շնորհակալություն հայտնեց այն անհատներին, կազմակերպություններին, որոնք իրենց կողքին են եւ աջակցում են փառատոնի կայացմանը։ Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի գլխավոր պրոդյուսեր Արմեն Մանասյանի համոզմամբ փառատոնը սկսում է կարևոր տեղ զբաղեցնել ֆլեյտայի արվեստին նվիրված միջոցառումների ցանկում, ինչի մասին խոսում են փառատոնի նկատմամբ հետաքրքրությունն ու մասնակիցների թիվը։ Ֆլեյտայի փառատոնն ինքնին եզակի երևույթ է, աշխարհում շատ քիչ են նման նախագծերը, այն էլ այս մասշտաբով ու ծավալով, միջազգային մեջ ճանաչում ունեցող անունների ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ։ Ֆանտաստիկ է նաև վարպետության դասերի թիվը, որը 100 է։ Հետաքրքիր կլինեն բոլոր քննարկումները, հանդիպումներն ու համերգները։ Մեր շենքի բոլոր հատվածները տրամադրվելու են փառատոնին նվիրված նախաձեռնությունների անցկացմանը, ընդգծեց նա եւ հավելեց, ոչ բոլոր քաղաքները կարող են պարծենալ նման բացառիկ փառատոնով։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանից պատրաստած ռեպորտաժի համար։ Գյումրի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիտական թատրոնում մեկնարկեց 160-րդ թատերաշրջանը հոբելենական տոնական երեկոյով։ Թատերաշրջանի բացումը նշանավորվեց արտիստիկ համերգ շոու ներկայացմամբ։ Այս անգամ թատրոնը թատերաշրջանը մեկնարկեց յուրահատուկ ձևաչափով։ Ներկայացման փոխարեն տարբեր սերունդների դերասանները բեմ բարձրացան երգով ու պարով ֆոլկաստիկ բենդի ուղեկցությամբ։ Շոու ներկայացման ռեժիսորն է Ռաֆայել Ասատրյանը, պարային հատվածների հեղինակն է Արինա Արարատյանն, իսկ զգեստների ձևավորողը Լուսինե Խաչատրյանը։ Արտիստիկ համերգ ներկայացումը կընդգրկվի նաև թատրոնի խաղացանկում։ Տոնական երեկոյին ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, փոխնախարար Դանիել Դանիելյանը, Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, Հայաստանի Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը եւ այլ հյուրեր։ Վստահ եմ, որ թատրոնն առաջիկա տասնամյակներին շարունակելու այն հրաշալի պատմությունը, որը մեզ այսօր բոլորիս համախմբել է այստեղ։ Այդ պատմությունն իսկապես պատկառելի է 160 տարի։ Թեև թվով հեշտ է ասել, սակայն սա հայ թատրոնի եւ հայ հանդիսատեսի առաջին հանդիպումներից մեկն էր։ Գյումրի թատրոնը մեր ամենահին թատրոններից է, նույնիսկ ավելի հին, քան Երևանյան թատրոնները։ Այդ պատմությունը կերտել են բազմաթիվ մեծանուն արվեստագետներ, որոնցից մեկի անունն էլ այսօր կրում է թատրոնը։ Ես ուզում եմ մեր շնորհակալությունն ու հարգանքի տուրքը մատուցել բոլոր նրանց, որոնց շնորհիվ թատրոնը գոյատևում է, զարգանում է նոր էջերը բացում։ Իր շնորհավորական խոսքում նշել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Մինչ տոնական միջոցառման մեկնարկը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիգ Հարությունյանը նշեց, որ իրենց տոնական դրամատուրգությունը շարունակվելու է մինչև այս տարվա վերջ։ Հայագին բարեկամներ, ավարտվեց գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումներից մեկը։ Մինչ նոր հանդիպում, մաղթելով ձեզ ամենալավն ու բարին, հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի հասցեն, որին է iranradio.ir/hy։ Մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Thank you. Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Կրկին ձեր տների հյուրն ենք իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված մեր հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր շարունակելով մեր նախորդ հաղորդման զրույցը, ձեզ ծանոթացնելու ենք Լուսնային Հիջրեթի 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի Իրանցի անվանի բանաստեղծ Հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլիաս Նեզամի Գյանջավի հետ։ Այսօր նպատակ ունենք քննարկել Նեզամի ստեղծագործություններն ու բանաստեղծությունները։ Ընկերակցեք մեզ։ Նեզամին կարելի է համարել պարսից լեզվում քնարական ոճով պատմություններ հորինող ամենահայտնի գրողներից մեկը։ Նշելի է, որ պարսից գրականության մեջ քնարական բանաստեղծությունները հագեցած են զգացմունքներով։ Շատ բանասերների ու նեզամյագետների, այդ թվում դոկտոր Սաիդ Համիդյանի համոզմամբ, հենց այնպես, որ Ֆերդոսին դյուցազներկության մեջ գերազանցիկ դիրք է զբաղեցնելու, Նեզամին էլ համարվում է պարսից գրականության ու պոեզիայի